Hitler Araqlıq Radiyası. Öyünüzü sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 4. noyabrı, Heptanın 6. günü. Heptanın bizim programımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'daki stüdyodan men, Yoksun Anna Urvan alıp barıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Azatlığın web sahipasında 5. günnäki ýagdaýa görä iň köp okulan habar Türkiýede öz illesini öldürmekde guman edilýän türkmen raýatyna sorulan ömürlik tutsaglyk baradaky maglumat boldy. Şeýle de okuwçylarymyz türkmen awatda bir hususulygyň polisi işgärini kakanlyk barada beren habarmyzy köp okapdyrlar. Mundan başga Türkmenistan Merkez Aziýada aýallar üçin iň howpsuz ýurt hasaplandy diýen atlan çap eden habarmy okuwçylarymyň köp ünsini çekipdir. Daşary ýurtlarda okumakçy bolýan ýaşlar derur resminamalar üçin 50 000 manada çenli para bermeli bolýar. Balkan internet çäklendirip, howpsuzlugy işlendirip, Berdimuhammedow'un saparına taýýarlanýar diýen atlan çap eden habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň Owhuzurk ministrliginiň ilim barlygy institutlaryny döretmek hakynda karara gol çekdi. TDH'nın yazmagyna görä bu karar ýurtda Owhuzurk ekinleriniň hasyrlylygyny ýokarlandyrmagy we tohumçylyk işini ilim esasda alyp barmagy kömek etmeli. Berdimuhammedow 4-nji gün geçiren meclisinde ýurdun buğday ekişini tamamlandygyny aýdyp, ekin meýdanlarynyň dol göwgörş almagyň wajypdygyny ýatlatdy. Resmi habara görä ýurtda geljek ýylyň hasyl üçin jemi 690 000 hektar meýdany buğday ekildi. Yetiştirilen paxta hasylyny soňky hanasynda çenli ýygnap almak, daha Şowul we Lewap welaýatlaryna şaýlaragy, Mar welaýatynda gant çuwunlarynyň hasylyny ýygnamak işleri dogam edýär diýip soňky bir näçe aý bäri Owhuzurlugyna jogap berýän wise-premier Tangyrgul Atakaliýew prezidente beren hasabatyny aýtdy. Türkmenistanyň dogam edýän azyk meseleler yerli synçylaryň aýtmaklaryna görä yerleriň arrykladylmagy, meselelerin öwrenilmezligi ýa-da inkar edilmegi bilen bagly. Emma wise-premier bu wezipede özünden öňe işlän emellerlaryň aýdan sözlerini gaýtalap, ekin ekilen meýdanlarda agrotehnikanyň kadrlaryna laýyklykda iýdeg işleriniň alınıp barlyanlygyny ýetdi. Azatlygyň lewapda kawarçy bilen anonimlik şertinde urulaşan Owhuzurlyk işgärleri täze döredilen institutlaryň işiniň ýagdaýy üýtgeçekdigini o diýen ananmaýar. Ol bu anamsızlığı hakikatta agrotehnik kadaların bir cay edilmezli gülen düşündürdü.
Bu seri yok. Hemme yere arasına salım salman kıslanmaç iknekiller. Bu toprağın arıklamağına etiriyer.
Deyip Owhuzurlyk hünermen aytti.
İyun ayında buğda yığınılıp tanıcı günden sali ekiller. Sali yığınılın son onun yerine deri buğda ekiller. Yer demini alıp bilmeyer. Sol tevapten her yıl hasıl petvolyar.
Owhuzurlyk hünermeniniň tasdiklamagyna görä, gogoç ekilen yerleri paxta hasyly ýygnalandan soň dekabr aýyna ýarym metr çuňlukda sürüp 5 aýlap mart aýyna çenli demin almagy goýmaly.
Emma häzir yer 30-40 cm çuňlukda sürülip, bary ýogy 2 aý dem almagy goýulýar
diýip olaýtdy. Hünermen bir günüň Lewap welaýatynyň Çärjek etrawynyň Ceyhun Dayhan birleşiginiň ekin meydanlarını seyinlanlığını gurrun verdi.
Bir tarapta paxta yığıp yörülür, onun kaptalında sali, yanı göğür paslan buğday meydanları var. Boz yer yok. Bu ekin meydanları haçın demini alıp yetişmeli. Yılda yerden iki tapar hatıl alyarlar. Kavir kovucu meydanlarında paxtanı kombayn bilen yığınap, izinden kıstığlı buğday ekip çıkyarlar.
Heptanyň jemininiň leýarhyny. Azatlygyň habarçysynyň habaryna görä türkmenlaşynyň mekteplerine ýene prezidentiň portretleri çalşyrylýar we bu çäre garaşsyzlygyň başga ýyllarynyň bäri diňe prezidentleriň täzelenmegi bilen, pasyrlaryň täzelenmegi bilen uğurdaş dogam etdirilýär. Ýöne ýylatyň goşmaçy çykdyjylary diňe portret tölegleri bilen çäklenmeýär. Olara soňky döwürde Gurbanguly Berdimuhammedow adynaky hayır sahawat gaznasy üçin toplanýan pullar hem girdi we sorulýan pulyň hökmü aňlanan suratda berilmegi işini ýitirmek gorkusy bilen bagly. Türkmen maşynyň mekteplerine ýene de prezident portreti Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyny öterýän Hayır sahavat kazanas çün ve pağta yığımı. Bağ ekmek çaresi. Hazar etrafını uğurlayan metci düçün muğulumlardan pul yığına liyardip adatlığın havarçısı havar verdi. Havarçı bilen anonimlik şertinine uğurlaşan mağarif işgarının tasdiklamağına göre pedagoglar ve bilim edarasının beyleki işgarları devletin geçiriyen çarelerine maddi koşant koşmağı mecbur edilip adam başına cemi 250 manat meçhörüne pul vermeli olurlar.
Olyada beylikçi çäre üçin her ayda diýenýäli pul ýygnalýan hem bolsa bu gezekki salgyt az aýlykly adamlara has agyr düşdi
diýip adatlyk bilen söhbetde bolan mollam aýtdy. Pul diňe portret ýa sahawat gaznasy üçinler. Eýsem mekteplerin awadançylygy üçin hem ýygnalýar we bu praktika Sowet ýyllarından uzalýar. Emma soňky 10 ýyllyklarda mekteplerin bejergesi we beýleki işler üçin ýygnalýan pullaryň eýgiderli köpelenligi we bu ýagdaýyň ýaşaýjylary ören kyn ýagdaýlara salýanlygy habar berilýär. Adady köçesiniň ugruna yerleşen 1-nji, 3-nji we 5-nji mektepler oktýabr aýyna mekteplerin ýylyş ulgamlar üçin mollumlardan, garawullardan, bagwanlardan, täminçilerden we ýokary sinyp okuwçylarından pul toplat diýip habarçy öz seçmelerine salgylanyp habar berýär. Ýaşaýjylaryň sözlerine görä, umumy ýylyş ulgamlarynyň köçedäki liniýalaryna ýerdiderli problema bökdönçlük döreýär. Netijede gurulyň edilýän mekdepler öz işgärlerinden we okuwçylarından 200 manatdan pul ýygnap öz başdak ýylyş gadanyny gurdurdylar. 5-nji mekdebiň mollumlarynyň ýagdaýy gowy. Sebäbi ol mekdep daşary ýurt dillerini çoňlaşdyrylan görnüşde öwredilýän ýeri we bu mekdepde esasan guruply diýilýän adamlaryň çağırlary okuýar diýip habarçy aýtdy. Bundan başga adatlygyň seçmelerinin sözlerine göre daşary ýurt dillerini çoňlaşdyrylan görnüşde öwredilýän mekteplerini işleyen mollumlar para köp berilensen 200 manatyň gurulyny etmeýärler. Ýöne bu pul beýleki mekteplerin mollumlary hususan az aýlykly mollumlar we beýleki adamlar üçin maskalı büdjetine urulan agyr zarba bolýar diýip mollumlaryň ýagdaýyny gowgulýan syns aýtdy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininleýärsiňiz. Adatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä, Türkmenistanyň gadamyk keseli ýaýrýar. Emma häkimetler ýurdun paýtagtyny, Aşgabatyň ýokunç keseller hassahanalaryna hem gadamyk bilen keselden çağlaryň sanynyň köpelýän ýa-da habarlara reaksiýa bildirmeýärler. Temany kardeşim Gödel dowam etdirýär.
Häzir Aşgabat şäheriniň çogunly etrabyndaky ýokunç keselleriň öňün alyş merkeziniň hastahanasynda ýüzlerçe çağa ýatyr. Gydamak bilen keselleýänleriň köpüsi çağalar baglaryna gatnaýan körpeler hastalaryň köpdigi sebäpli lukmandyr. Ýokunç kesele ýolugan çağalaryň hemmetine zerur medisina kömegini bermekde kynçylyk çekerler diýip habarçymyz lukmandyra salgylanyp 2-nji noýabrda gurrun berdi. Keterhanada yatan çağaların en ataları ulu hofsala düşerler. Tebebi çağalar izolyasyada taklanýar, olaryň iýdinden hatda nahar eltip bermäge de ruhsat berilmeýär. En atalara keterhananyň aşganatynyň telefon nomerleri berilýär we şol ýere jaň edip nahary zakat etmek teklip edilýär.
Çağalaryň en atalary öz perdentleriniň sağlyk ýagdaýyndan hofsala düşüp, lukmanlar bilen gurulyşmakçy bolýarlar. Çağatynyň ýagdaýyny hut lukmanyň özünden isnäwetinden şaýarlar. Emma lukmanlarda her bir ene ata bilen ayrytynlykda gurundes bolmagy we soraglaryna jogap bermäge mümkinçilik bolmaýar.
Dip anonim görülen lukman aýdar. Bu aralykda çağlar baglarynda kiçi ýaşly çağlaryň arasynda ýaýraýan gydamyk keseliniň köpelmek töwekkülçüliginiň saklanýanlygyna habarçymyz üntü çeker.
Mektepden kiçi ýaşly çağlaryň arasynda gydamyk keseliniň çalt depginde ýaýramagy dowam edýär. Onuň ojagy Aşgabat şäherinde yerleşýän çağlar baglary bolup durýar.
Dip Adatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy gurrun berdi. Şeýlede bolsa saglyk we bilim işgärleri bilen gurulýan habarçymyzyň söýlerine görä çağalar baglary keselinen körpeleriň bardygyna garamadan işlemegini dowam etdirýär. Bilim resmileri özlerine bilim ministrliginden görkezme berilmeliligini aýdýarlar.
Ýokary wezipeli emeldarlar bu ýokunç keselin çağalar baglarynda ýaýramagyň töwekkülçüligine garamazdan çağalary hup astynda goýýarlar we bu meseleni çözmäge borçly meclisdir. Ýerler prezidenti bir habar goýup, meseleniň ýitilesmegine hem çuňlaşmagyna sebäpkär bolýarlar.
Dip anonim gürleşen bilim işgara aydar. Adatlık Radyo Taşkabad'ın ketel khanalarından resmi görünüşte mağlumat alıp bilmedi. Sağlık ve bilim ministerlikleri bilen xabarlaşma koyunç edilen tinançıklar onu netice vermedi. Qızamuk öngün alıp bolyan yöne yokarı dereceli yokunç ketel khataplanyar. Ol çağanın ölümüne sebep bulup bilyar. Kehalatlarda ömürlük mayıplığa getiriyar. Qızamın yayrıma bilen bağlı yağdaylar şu vaxt Merkezi Adiyanın beylikü yurtlarında hem yüze çıkyar. Qonşu Qazaqstanda qızamuk keseli güydün başından veri çalt köpölyar. Kevr sevetlerde yokunç keteller hastahanaları dolup, iyidi ketilmeyen neyatağları kabul etme üçin yer tapılmayar. Qazaqstanın Sağlık Ministerliğine göre yurtta yılın fevral ayından veri 10 min hadiyete hata alınıptır. Hasta çağaların 80% 14 yaşına yetmedik çağaları oların köpüsüne qızamuk sancımı edilmendir. Kırgızstan'da kızamık avgust ayında köpüldü. Bu kesel zirarlı çağrıların arasında yoğulunluğun hem bulunduğu haber verildi. Sintyavr ayında yurtta kızamığa karşı vaksinasiya geçirmek işlerine başlandı. Yurdun sağlık resmileri neticede keselin yayramağının esli adalanlığını haber verdiler. Bu yurtta şu yılın başından beri 2800'den kovrak adam keseliptir. Onların ağlağı köpüsü çağrılar. Türkmen resmileri ve haber veriş serişteleri yurtta kızamık keselinin yayrayanlığı var adı. Başka Keterlerde bolşyalyyp köpçülüge habar bermediler.
Hormatly dinleyijiler, Hepdäniň jeminiň türkmen manadyna bagyşlanan ýürüýte gepleşigini dinlemäge çagyrýar. Habarlardan ma'lum bolşyaly türkmen manady 30 ýaşady. Emma häkimetler ýurdun milli pulunyň düşen agyr ýagdaýyny, şol wagtda manadyň çökmeginiň ýurtda giň ýaýran işsizligiň we jenayetçiligiň, kärhanalaryň we ýylatyň ýyl-ýyldan garyp düşmeginiň, adamlaryň bar hakan daşary ýurtlara gitmäge ýykyn etmeginiň esas sebäplerinin biri olanlygyny boyun alman işleyen adamların şol sanly kärhanalaryň ýagdaýyny has kynlaşdyrýan 2 kurs praktikasyny dowam etdirýärler. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan synçylar şol sanly öňkü bank resmileri manadyň çökmeginiň esas sebäbini öz sözleri bilen aýdylanyna ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow ýurda we halka garşy alyp baran ýykynçylykly siýasaty bilen düşündirýärler we bu siýasatyň häzirem dowam etdirilýändigini öňe sürýärler. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň manat dolansyga girilen wagtynyňky başlygy Hudaýberdi Oraz-hyň tassyklamagyna görä, şol wagt manadyň hümmetini saklamagy ähli mümkinçilik bardy. Egerde ýokary derejeli ýolbaşçylar ziýan bermedik bolsa, adamlar iş açyp hem öýlerini, hem ýurdy, hem manady gurpul edip biljekdiler.
Bu adamlarda ihlasam bar, mümkinçilik bar. Bu näle dertler ýur? Şu dowrda hakyky Türkmenistanyň mümkinçiligini görkezdi, da şu dowr. Berkeň aýdyl Özbekistan'ın, Kazakistan'ın, Orsiyet'in gelip işlem firmaları oldu da Türkmenistan'da. Hazır olsa Türkmenistan öz adamlarına iş tapılıyor.
Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow'un manadın 30 yıllık münasebetli çap eden kutluğunu aydırmağına göre, milli manadın dolansuğa girilmeyi, iktisadiyetin sağlaşıklı ösmeyi, kadali pul dolansuğunun ve yeketek devlet pul kar siyasetinin neticeli alınıp barılmak için zerur bolan amatly şertleri döretdi. Alınıp barlayan pul karı siyasatının strategik uğurları pul dolansuğunun durnukkulluğunu hem de durnuklu iktisadi ösüşü kazanmaktan, ilatın maddi hali yağdayını kovlandırmaktan, milli iktisadiyetin beyazseşliğe okuyupluluğunu berketmekten, bank ulgamının halkarı maliye bazarlarına utkoşuklu ağırlaşmak için onaylı makro iktisadi şertleri döretmekten avarat olup duruyor deyip devlet bastonunun kutlu hatından ıhtalıyar. Emma yaşayıcılar, adatlık gülen gürlüngde solun rayetler bu aydılayanları tasdiklamayarlar. Manadın hümmeti sonku bir yılın devamına has aşağı düştü. Men bunun sebebini düşünüp bilmeyarın. Hiç yerde sevda yok. Adamların elinde pul yok deyip adatlığın yerli havarçısı bilen gürlüşen orta yaşlı rayet aytti. Adatlığın birbirinden havarsız sökvettöşlerinin sözlerine göre adamların alyan aylıkları gün vermeye yetmeyar ya da verkizi adı önlerine zordan yetiyar. İşleyen adamların aylık hakları her edarada herhili. Yokor bilimli muallimlerin lukmanların aylığı bu radyo kori 2200-2500 manat aralığına beylekkarlarda işleyen adamların aylığı kovu olanına 1450'den başlap 1600-1700 manat aralığına has az aylık alayan adamlar hem bar. Yöne bu adamların ol pulları eline alayanlığını anlatmaya tutumken işini saklamak için kent çıktı zetmeli olayar deyip yaşayıca itti. Adatlığın havarçıları büccet edarlarının işgarlarının aylıklarından tutulayan mezur meyletin tutumlar vardı. O da en çimegede kavar verip duve aydılmağına göre sorulayan pulları vermedik adamlara işlerini yitirmek kovpavanya. Bu ağır yağday 100 minglörçü Türkmenistanlıyının maskalasını taşlap dasarı yurtlardan kadan çözülemeğini sebep bollu deyip sinçiler aydiyar. Eysem Türkmen manadi 30 yıl mınnın yon dolanışıga giyirizlenine bir Amerikan dolarını 1 manat 98 tenge meçörünü hümmetke eskiyitlenen milli pul nedip Türkmenistanlıların betvakçılığına uğurlu.
Malumat için aydılsa Sapar Murat Niyadov 1990 yılların başında Türkmenistanlıların elinin uzadan yerine yetecektiğini, onların hiçbir durmuş kıyınçılığını çekmeyecektiğini aydardı ve prezidentin eğindeşleri tankıydı pikirlenen dörözücülük vekilleriyle doğuşuşup, eğer istese onun büccet edaralarının işgarlarına dolarda aylık vermek mümkünçülüğünün hem bardığını, Türkmenistan'ın daşarı yurtlara ekspert ediyen çiğ mağallarından gelen girdecilerin halkı bol iliğin yaşatmağı manadı güçlü pul edip saklamağı anriyanı ulen yetiyendiğini ınandırıyardılar. Bu pikiri hedir Şvetsiyada yaşayan Türkmen iqtisadiyyatçı Suhdayverdi Oradov hem tasdikliyar ve şol vaqt manadın hümmetinin saklanacaktığına özünün hem ınanandığını sebebi şeyle mümkinçiliğin hakikattan hem bulunduğuna ediyar. Milli pulu dolanışıga girizme işinin avını tavını alma uçin dünyanın bir neyce bankına iş saparına iyi verilen beylekı bir hünermenin Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın başlığının odal korun basarı Anna Durdi Hacıyev'in tasdiklamağına göre manadın dolanışıga girizilmeğindeki kıstanmaşlık ve eyyem şol dövürde başını kaldırıp başlan şahsiyet kulti yukarı dereceleri etmilere hususan da şol dövürde yurdun iktisadi meselelerine cevap veren Valeriya Açırtsova beren kanuni soruqlarına açık cevap alıp bilmezliği onda şol vaqttan uli alada dörödüpti. Azatlık ulan dürlü dövürlerde gürleşen hünermenlerin önkü resmilerin köpüsünün tasdiklamağına göre manadın çökmeğinin esası sebebi prezidentin ve onun tövürüğündeki adamların aç gözlüğü, nevitka sevdasından ve beylik önümlerden gelen daşar yurt valutasının gönü Türkmenistan'ın hasabına geçirilip başlanmağı ulan ulalan nevislerine hay deyip bilmezlikleri ulan bağlı oldu. Anı Durdi Hacıyev'in sözlerine göre yurt çağında yeketek tülü hasaplaşık seriştesinin milli pul manat bolmalıdır. Beylikli valutaların beyle hukukunun bolmalı değerliği varadaki kanun Ozalı Sapar Murat Niyazov tarafından bozuldu ve bu yağday manadın çökmeğinin esası sebeplerinin biri oldu. Kanunu bozmak bilen Niyazov iri şertnamalara dolarda ve beylikli valutalarda gol çekti. Misal için Türkmenistan'ın çağında prezident köşkü nevti gaytadan işleyen zavod, teyze aeroportu ve şuna mengdeşler kuruldu. Oların tölüge valutada büccetin soğu yağdayda badavad daşarı yurttaki bank hesabından tölündü deyip Hacıyev aytti. Aydalı Ovu Hıçılık Ministerliği paktanı dolara satyar. Ol bu dolardan odalı devlet büccetine salgı tölümeli. Son kerendeçiler beylekli potratçılar ulan hataplaşmalı. Son teyze teknikaları ve encamları satın almalı deyip Hacıyev. Ministerliğin bu işleri öz pakta satan dolarının hatabına. Yöne ol doları Merkezi Bank'tan manat satın almak arkalı amala aşırılmalıdığını. Sebebi salgıdın manatta tölönmelidığını. Aylıkların manatta berilmelidığını. Ema yol başçıların yurt çayında manat. Hatta hesaplaşmak kanunu bile göre bozunduğuna eder. Bu yağda hünermenin tasdiklamağına göre Nevitkaz Ministerliği yali valuta kazanayan beylikli devlet edaralarının hem kanunu bozmağına getirdi. Neticede Merkezi Bank öz haridinden yurtta daşar yurt pulunda gelen seriştiler esasında valuta korunu güçlendirip yurt içinde erkin valuta alış çalışığını üpçün etmek, milli manadı berkitmek mümkünçülüğünden eden ettilikli yağdayda mahrum edildi.
Gepliyar Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, Türkmen manadının 30 yıllığına bağışlanan yürüyte gepleşiğimizi dinleyersiniz. Anne Durduk Hacıyev'in tasdiklamağına göre manat dolanışıga giyirilmesinden ön Merkezi Bank'ın ehtiyaçlığını daşary ýurt valyutasy bolmandyr. Ýönel Aşgabatyň garaşsylygyň öň ýanyna öz eksport edýän gazynyň 30% çemesiniň bahasyny öz hasabyna geçirdip başlanygyny, Gazpromyň 70 000 kub metrden gowrak gazyny alýan girdejiniň 30%-ni türkmen hökümetiniň daşary ýurt hasabyna geçirenligini aýdýar. Aýdylmagyna görä, Sapar Murat Niýazow şol wagtky Premier-министр Хан Ахмедови, вице-премьер Атачариев эйелеген өдіпелерінен қарақладып, әхлі ұтияры өз еліне жемлемеу хем, шутері іштелерін қарышланма үстініне дөрен дүрлі пікірлерінен бағылы болыптыр. Емма азатлық бұ айдылиянлары қарасы яғдайды тасдиклап я инкар әдіп білмейе. Yönü Niyazow'un hem prezident, hem premier minister olup, ähli häkimiýeti bir ýerine jemlenýän we munyň tä ol 2006-njy ýylyň aýagyna ýogalýança şeýle bolanlygy fakt bolup galýar. Gaziýew 1991-nji ýylda ýygnaryň paýta hasylynyň söwdasyndan gelmeli valyutanyň tutuşlugyny Türkmenistany degişli bolanlygyny we o huzurluk ministrliginiň bu her işdäni ýurda getirmän ministrligiň daşary ýurtdaşlaryň bank hasabyny saklap döwlet büdjetini salgyt tölemekden gaçyranlygyny üstesinde Merkezi Bank'tan dayxanlara aylık görmek için kredit, karız pul soranlığını, daşarı yurttaki valyuta serişlerini getirmek zorunlu varı da edilen kanun talabın dinlenmeyenliğine aydıya. Hünermenin tasdiklamağına göre, bir gaz ve nevz sevdasından gelen daşarı yurt valyutası bağıvatında da şeyle varlığı ve şol vakti o huzurluk, nevz gaz ministerlerinin kabul edilen kararlarının arkasında prezidentin hut özür yardı. Men ulary nireden bildim diýip Gaziýew 1992-nji ýylda ilkinji gezek iş sapary bilen Şweýsariýa baranyna we soňra 1994-nji ýylda özünden Ohuzurluk ministrliginiň Şweýsariýadaky bank hasabynyň ýazgylaryny minister Paýdygelli Miredowa iýerenliklerini gurrun berýär. Merkezi Bank 1 manatdan 500 manada çenli pul verliklerini 82 milyon manadı çıkarma uyranına bu şertname boyunca edilmeli tölögi prezidentin karar esasında o huzurluk ve nevt gaz ministerlikler tölödi. Sebebi bankta beyle pul yoktu. Olar bilelikte 80 min funt sterlinge kolay pul tölödiler. O huzurluk ministerliğinin premierleri şol dövrde Merkezi Bank'ın neme gereği var. Beyle darı gerekte alıp kıygırıyar deyip Gaziýew ýatlaýar. Şeýlelikde ýurtda manady gollamak üçin ýeterlik valyuta serişdeleriniň bolanlygyna garamazdan bu meseleni gowurunyň bank resmiýetleriniň hasaplamalary esasında 1 dollara 6 manat möçürüne narhy kesgitlenmeli manat 1 dollara 2 manat çemesinde kesgitlenen hümmet bilen dolanşyga giredildi. Manadyň hümmetini 1 dollara 2 manat möçürüne kesgitlemek görkezmesi ýokardan berildi. Niýazow populizme kowalaşmagy ýurda gymmat düşdi. Manadyň kursy uzak gitmeýän aşak gaş dip Gaziýew aýtdy. Mundan başga Gaziýew manadyň çökmeginiň esas sebäplerini biriniň valyuta girdijileriniň salgytdan gaçyrylmagy bilen bagly bolanlygyny. Prezidentiň 1993-nji ýylda hökümetiň Merkezi Bankyň hasabyna saklanýan valyuta gaznasynyň adyny ýetgedip Türkmenistanyň valyuta ehtiyaçlygy dip atlandyrmak barada çykaran kararynyň bu serişdäni diňe prezidentiň gol çeken karary esasynda harçlamaly etmeginiň arkasynda hem diňe şu maksadyň gelenenligini öňe sürýär. Şondan soň hünermeniň tasdiklamagyna görä daşary ýurt kompaniýalarynyň Türkmenistany eden işler üçin tölenmeli pullar prezidentiň karary esasynda Merkezi Bankyň valyuta ehtiyaçlygyndan tölenýär we bankta valyuta bolsa da el ayağı dağılgı yağdaydı galın bank başlığı manadı putolandırmak için hiç bir seri işte karşılap bilmeye.
Сказали, мы не можем держать курс. Оно не я сказал, ай, отпустите, как будет, так и будет. Все с этого момента манат рухнул. С одной стороны, деньги лежали на валютном счете, с одной стороны. С другой стороны, Ниязов нам не давал пользоваться этим валютным счетом. С третьей стороны, манат рухнул.
Biz Niyazova bu ýagdaýda manadyň hümmetini saklap bilmejekdigimizi aýtdyk. Ol göýberin. Nähil bolsa şol hili bolsun diýdi. Şol pursatdan hem manat çökdi. Bir tarapdan pullar valyuta hasabyna ýatyrdy. Ikinji tarapdan Niyazow bile ol hasabdan peýda alynmak ruhsatyny bermeýärdi. Üçinji tarapdan bolsa manat çökdi diýip Gazyýew adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkmenistanyň milli pulunyň hümmetini saklamak mümkinçiliginiň hakykatdan hem bolanyny manat dolansyga girilenden 3 aý çemesi öň merkezi bankyň başlygy wezipesine bellenen Hudaýberdi Oraz hem tasdikleýär. Ol bu banka başlyk berilenmeginden öň hem bir näçe banka ýol başlygy edipdi. Oraz'ın adatlyk güleneden söhbetdeşliklerini ýygyderli gaýtalamagyna görä türkmen manatynyň güýçli pul bolmagy türkmen sanlaryň gowy ýaşamak üçin ähli mümkinçilik bardy.
Türkmenistan'ın hemme taraflarının mümkünçülüğü var, hemme taraflarının. Şu valutasın berk olmağına, halkın konu yaşamağına, hemme taraflarının mümkünçülüğü var. Esası kıyılındır yani son. Eğer de var, eğer de Türkmenistan'da doğrudan hiç mümkünçülüğü yok, yurtbolun da onda kıyılınacağım dersin, ha? Kıyılınacağım dersin. Yani şunları mümkünçülüğü bile, şunları yağdayı düşürenleri halkı yurdu da, hani çok kıyılındır ya.
Türkmenistan'a dören ağır yağday Oraz'ın sözleri bilen aydılanına Sapar Murat Niyazow'ın yol basılığındaki oğurluklar bilen bağlı ve bu milli pul dolansıga giyredilmezinden hasen başlandı. Çeyli de olmanın yurda halka karşı yöredilen siyaset dolanlığını öne sürüyor.
Şu yurda halka karşı siyaset yöredildiler. Ana şu adı çenim şu siyaset yürüdülüyor da. Şu için Türkmenistan'ın milli pulu. Durnuklu bolu bilen yok. Şu için ama halkım kovu yasa bilen yok. Yurdum dargap var ya.
Hudaýberdi Orazyň tasdiklemegine görä, pulyň durnukly bolmagy üçin 2 sebäp gerek. Birinciden ýurtda ogurluk bolmalylar. Ikinciden Merkezi Bankyň öz ygtyýarynyňdaky valyutany gerek wagty ulanyp bilmek üçin doly erki bolmaly. Emma bu erk berilmeýär. Has anygy bankda toplanan valyuta serişdeleriniň möçşörüni esden Niyazow şol günüň ertesi ol pullaryň öz ruhsaty bolmasa ulanylmaly derli bu arada karar çykaryar. Oraz sol wagt bolan zatlary burun bersen yönüki adamların kulağının isteyen sözlerini ananıp bilmeyecektiğini aydıya.
Yönüki adamın ancaklar da şu hemme tarafmayın şu Türkmenistan'a karşı siyaset başlığında şu Niyazım'ın yol başlığında daşarı yurtları var her hili yani bir topar cinayetçiler var şu siyaset yönet başladılar. Şu için bir kulağın valuta yurda gelmedi. Biz işlerin doğrunda. O kağıt satıldı. Yönüki kağıt satıldı. Her hili yolları bile yurtta pullar yani çekoliyatta yana bir kozgom valuta gelmedi. Sebebi şu Niyaz mühanna var yalar, Niyaz bilen çöz yalar, çöyde olmasa ay o gerek bolar, ay o mumu gerek bolar. Yurtta bar valutanı var, bar valutanı. Ana şu ngalbur bolar olmaz, abiyetlere, zatlara soğuk başladı ben Niyaz'ı. Şu şöyde bir yaşadık lan.
Hudaýberdi Oraz'ın sözlerine göre, olaly valyuta serişdelerinin ygtyýarynyň diňe Niyazow'un erkinine galmagy we bor bolgusy desgalaryň guruluşyklary arkaly ogurlanmagy uly ziýany goýan bolsa, ikinji tarapdan doğruların ýamanadyň iki kursunyň saklanmagy halka we ýurda ullukan ziýany boldy.
Yurtta aydınlığına adam şu 1000 dolar alıyor diyeli de yani kurs boyunca yani 500 dolar alıyor diyeli de yönü yani misal için 500-600 yani ardam olsa da o adamın eline 70-80 yani şu dolar düşüyor da dolar da satmasa yönü Türkmenistan yeri yurtta kuplat daşarı yurtta mı ediyor da? Adımdan satı alıyor mi? Şu an karkanlarım satı alıyor mi? Şu için. Adımlar 300-400 dolar alıyor olsa da hakikatten eline 70-80 dolar oluyor da hakikatten hesaplasam. Yani şu için o adımlar yurdum içinde işlemiyor. Şu için garip bir şey. Karkanlarım nerede mi işlesin? Ne kadar mesela şimdi karkanayı işledi, öndürüye. Şöyle. Daşarı yurda satanda da çok pul verilmesi son onun elinden alıp o manatı verirse o son nerede bu yankı işlemeli. Şu için Sonra iki kurs diyen o yurda halka karşı yürülen siyaset.
Adatlı radiyeti Türkmen emirlerlerinden manadın düşen yağdayı. Salgıttan kaçırılan pullar var adı düşünülür salmak için yazmaçı veren soruklarını zoga alıp bilmedi. Hormatlı dinleyiciler, eysem Türkmen manadı bilen bağlı yağdayı var adı siz nehili fikir ediyorsunuz. Bu arada öz fikirlerinizi, belliklerinizi bize yazıp da telefon edip kem aydıp bilirsiniz. Kepliyat Adatlı radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen keptanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi kommen, tesbir görünüşünü yazmayı hem kahiş ediyor. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temeler vardı, haber vermenizi soruyor. Adatlı'nın tolkunlarından ayrılmak.